Ok, da forhåpentligvis lyder på. Stemmer det? Ja, flott. Ok, så vi skal prate om normalfordelingen i dag, som ser sånn ut. Og egentlig så er det ofte slik at folk erfarer den som en av de lettere håndterbare deler av pensumet. Det er en relativt intuitiv fordeling, og ganske mange av de oppgavene handler om et eller annet som regner ut en sannsynlighet for at en normal fordelt variabel med visse parametre havner mellom for eksempel A eller B for x normal fordelt. Eller eventuelt så en annen type som er den omvendt type oppgave. Som vi kommer til å se mye mer av i de to ukene som følger etter, som er et eller annet som den her er et tall, vi kan kalle det for alfa. Hva kan A og B være? Det er u særlig fra neste uke. Så vi skal vise noen eksempler av slike oppgaver. Det blir nok ikke for komplisert, tror jeg. Men jeg tror jeg blir nødt til å prate litt om når den oppstod også her. Når er det rimelig å prate om en normal fordeling? Og det er et par ting som er nyttig å vite om normalfordelingen som er høyst relevante for oss. Den første, eller det har egentlig to punkter som faller under det samme, har med summe av stokastiske variabler å gjøre. Og poenget her er at hvis du har summer eller til og med lineære kombinasjoner, altså summer med eventuelt at du multipliserer noen av variablene med et vanlig konstant tall av lineære kombinasjoner. Jeg må fortsette litt. Lineære kombinasjoner av uavhengige normalfordelte variabler er normalfordelt også. Og for å være mer presis, det var nok en video som handlet om det, men det vil si hvis du har et eller annet som den summen her. Forventning og varians etter, etter regnereglene. Og her er det verdt å bruke litt tid. Hvis vi da tilbake til tidligere, så har vi sagt at det med de regnereglene for forventning og varians. En ting som du merker er at hvis du skal ta en sum av flere stokastiske variabler, det er generelt sett veldig vanskelig å si noe som helst om sannsynligheter som har med summer å gjøre, og så finne fordeling generelt sett hvis du har en sum, og finne sånn, sjansen for at en sånn, et sånt uttrykk er under et tall. Det er en vanskelig oppgave som forutsetter at vi tar flere såkalte konvolusjoner av de fordelingene, som er en krevende oppgave. Du må ta en sånn et integral hver gang, og du ender opp med menduer som er ganske krevende. Men i motsetning sånn generelt, så hadde vi det slik at forventningen var kjempelett, fordi hvis du har forventning, vi husker at hvis du har forventning av en sånn linjær kombinasjon, at vi bare har A1 ganger forventning av den første, og så videre. Og så det var litt mer komplisert enn regneregelen for varians, da, eller ikke så mye, da måtte vi opphøye den her i A-en. Men det var alltid mulig da for lineære kombinasjoner å finne forventning og varians. Men det som er spesielt her med den normalfordeling, er at når du har normalfordelte variabler, og du tar en sånn linjær kombinasjon, du vet faktisk fordeling også. Det er ikke bare disse oppsummerende tall som forteller relativt lite om systemet. Det er også alt som du ønsker om sannsynlighetene får du ut av de regnereglene. Så det fører til at så lenge at du har normalfordelte variabler, det å håndtere summer eller lineære kombinasjoner, er ikke noe vanskeligere enn å regne vanlige variabler. Så det er en sånn helt fantastisk situasjon som vi er i. Og det fører til at så lenge du har normalfordelt, alt er ganske lett å beregne. Men den er ikke alene årsaken til at den er mye brukt i sannsynlighet og statistikk. Hadde det bare vært at det var kjempeenkelt å regne med, så ville det vært slik at altså det er lett å komme opp med eksempler hvor du har et modell som er lett å regne med. Men det betyr ikke nødvendigvis at det er passende, bare fordi det er lett å regne med. Så du må ha et eller annet årsak til å tro at slike fordelinger, eller det som er en ganske nøyaktig fasong som følger den sannsynlighetstetthet som er av jeg skal bare finne det for meg, da. Den er eksponensial i minus x i an med altså, den spesielle fasong av en fordeling er, dukker opp ganske ofte. Og det som er den første forklaringen, og jeg tror historisk sett også den første forklaringen folk hadde på den fordeling, er at, og det er at du kan også si at summer av uavhengige variabler generelt kan tilnærmes av normalfordelingen. Det er riktig nok noen, så hvis jeg sier et eller annet sånn at hvis du tar en sum av ikke normalfordelte variabler, at det blir omtrent sånn at du beregner forventning og varians. Og så har du det slik veldig ofte at når du tar en sum, at du får noe som ligner på den her. Så det er en situasjon hvor du kunne tenkt deg å bruke en sånn type fordeling som er at du tror kanskje jeg har en sum av variabler, og det var årsak til at de endte opp med å være tilnærmet normalfordelt. Det er liksom, matematikere er veldig flinke på å si men på ting. Så jeg skal bare si under visse forutsetninger i alle fall. Du kan slå opp på Wikipedia hvis du er virkelig interessert i alt det der. Jeg vil si at det har å gjøre med det første ting som du skal tenke på er at du må bruke forventning og varians her. Og en ting som vi diskuterer ikke så mye i det kurset her, er at det kan jo være at forventningen eller varians av en variabel kan være uendelig. Det er noen situasjoner hvor altså de forventninger og varians de er bestemt, de er definert av en sum eller et integral. Og i prinsipp det er ingenting som hindrer at den summen eller den forventningen kan være uendelig. Og det du ser er at så lenge at du har sånn fine nok varians og kanskje til og med litt mer av de type summer eller integraler i, av den type her, så går det opp. Men det finnes noen situasjoner hvor et eksempel ville vært hvis du ser på liksom, fordeling av penger eller formue verden rundt, eller inntekt. Det har en tendens til å følge en type fordeling som har en definert forventning, men ikke varians. Og det er en av årsakene hvor i den sammenheng at den dukker ikke opp, at liksom, inntekt og fordeling av penger i verden ser ikke sånn ut, men heller sånn ut. Så det er en situasjon hvor den ikke går opp. Men det skal vi ikke bry oss så mye om i det kurset her. Og jeg vil bare avslutte den liten kommentar med at det er en helt annen årsak til at det kan dukke opp, som har litt med termodynamikk å gjøre. Og et av de eksemplene som jeg liker er hastigheter av molekyler i en gass. Er omtrent normalfordelt. Og det eksempelet har vært brukt siden 1800-tallet av Maxwell først, tror jeg, og Boltzmann og andre. Og det er et helt gren som har med å forsøke å forstå fysiske lover ut av sannsynlighet. Og under visse forutsetninger så kan du si at normalfordeling en fordeling som har største mulig entropi, eller som at den har også lavest fri energi blant under visse forutsetninger, som har definitivt å gjøre med den situasjonen her. Og den har ikke bare anvendes i fysikk, men også i noe som heter informasjonsteori. Og det er relativt dårlig forstått alt det med entropi. Altså folk har visst litt om at det har noe med termodynamikk å gjøre siden 1800-tallet. Men akkurat det, jeg tror ikke alt er litt klar over. Jeg husker at jeg pratet med en kollega ganske nylig som en matematiker som ikke kan så mye om statistikk, og han sa til meg at han følte at det var litt sjaman Durek over det hele, var det han sa. Og jeg tror at noen av det har å gjøre med at vi forstod ikke så mye av den delen her. Det var også når det begrepet entropi kom til informasjonsteori, så var han som foreslo navnet sa, men du skal bare kalle det for entropi, for det ingen som forstod hva entropi er, og så da vinner du alle argumenter. Og han sånn tullet, fordi det var ganske sånn dyp innsikt at det med entropi, informasjon og sannsynlighet hadde også noe med termodynamikk å gjøre. Men det er relativt lite forstått, vil jeg si. Så det som jeg har lyst på å si, for alle de som ber om hvorfor det. Vi pleier å si, jo, men det er bare den her. Men egentlig, jeg har en mistanke at et bedre svar på det ligger i det området her. Og for eksempel, et mulig svar på hvorfor den skjer her, er rett og slett med at hver gang du legger til summer, du øker entropi i systemet, så da ender du opp. Du kan ikke minske entropi, og så da ender du opp med maksimum, et eller annet sånt. Så det er noe som er absolutt ikke, kan absolutt ikke komme på en eksamen her, men, eller molekyler i en gass med sånn, det kan og har gjort, men det er et eller annet her som er veldig dyp med den normalfordelingen, som kanskje om 50 års tid vi vil skjønne litt mer av, men akkurat nå så er det bare noe som ligger litt i bakgrunnen. Med det sagt, da må vi beregne noen eksempler. Og jeg har noen eksempler her som er veldig mye av den type som vi vil se på både øvinger og kunne vært aktuelt i en eksamen. Altså jeg husker ikke helt om jeg har tatt disse fra en eksamen, men det er ikke usannsynlig. Bremselengde for en bestemt bil ved en gitt hastighet er normalfordelt med mi lik 85, sigma lik 3. Allerede her det er en slik tilnærming som har foregått i å si at den er normalfordelt, fordi bremselengden kan ikke være negativ, det er dumt. Mens normalfordeling teoretisk sett kan ta alle verdiene fra minus uendelig til uendelig. Men det kan godt være hvis, la oss si at du ser her at standardvik er lavt i forhold til du må mange standardvik før du kommer til null. Så det at du har en teoretisk sjanse for å få en negativ bremselengde her, er liksom ingen bekymringer, fordi sjansen for det etter den modellen vi har brukt er såpass lav at det kommer aldri til å påvirke resultatet. Så hva er sannsynligheten for at bremselengde blir mellom 80 og 90 meter på en gitt oppbremsning. Og to slike biler kjører rett. Mot hverandre. Og bremse når de er 175 meter unna. Hva er sannsynligheten? For at de ikke kolliderer. Og den her er ganske typisk oppgave, hvor den første delen er veldig ren beregn sannsynlighet av en normalfordelt variabel, mens den andre er litt en variasjon på temaet som forutsetter at du enten kan tolke noe med en kombinasjon av stokastiske variabler, det er det som er tilfellet her. Noen ganger vil du også få oppgaver som har, akkurat som noen av de tidligere du har sett, som har med betingelse sannsynlighet som er, har en normal fordeling. Så alle de typer variasjoner, summer, betingelsesannsynligheter, det kommer du til å få her, ofte som en type B- eller C-oppgave. Så når det gjelder den første, det er bare en ren anvendelse av situasjonen her, hvor vi har parametrene som vi trenger, og så vil vi gjerne beregne ut sjansen for at vi ligger mellom 80 og 90. Det skal også sies at om du har større enn eller lik har akkurat som eksponensial fordelt variable og alle kontinuerlige fordelt variabler, så har det ingenting å si om du har større enn eller lik eller mindre enn. Hvordan skal vi regne ut det her? Det letteste metode er å bruke, eller først å si at generelt sett, så det vi kan gjøre er å si at den her er sjansen for at vi er mindre enn 90 minus sjansen for at vi er mindre enn 80. Fordi og det er veldig typisk for ting hvor du har en kumulativ sannsynlighetsfunksjon av den type, at du sier, ok, hvis jeg vil ha i et intervall, det jeg kan gjøre er å ta sjansen at vi går hele veien opp til 90, men da har jeg også tatt med sjansen for at jeg var under 80, og det vil jeg ikke ha, det vil si det må jeg fjerne. Og derfor er det alltid slik, uansett en fordeling, så lenge at du har en godt definert kumulativ sannsynlighet at det her som du kommer til å få, så, du, at du får den her. Og når vi skal beregne ut en sånn sannsynlighet for normal fordelt variabel, da er det heller slik at vi bruker den ideen her som er på formelle arket, at hvis du vil ha den her, du bruker den standard kumulativ fordeling, men med de parametrene at du trekker fra forventning og deler på standardavvik. Så hvis vi går tilbake for x mindre enn lik 90, vi sier at vi trekker fra forventningen som har blitt oppgitt i her til å være 85, og så deler vi på standardaviket som er 3. Slik at du har den her, og for den som har 80 i seg, så var det heller 80 som kom i her, men du trekker fra 85 fortsatt, og så deler du på 3. Altså, det du ender opp med er 1,6 av 1,6 minus den av minus 1,6. Og det kan vi bruke enten datamaskin, eller vi har også tabeller som er kumulative sannsynligheter i standard normalfordeling. Sånne tabeller her, slik at du kan slå opp minus 1,6 her. Og så kan du slå opp 1,6 her. Og du bare setter verdiene inn her. Men det er verdt å nevne, det er faktisk ikke nødvendig. Du kan jo bare sette inn de tallene som du har her. Men en trykk som du kan også benytte deg av, det er ofte slik i, da de brukte de tabellene her før man hadde datamaskin, at man ikke nødvendigvis beregnet de tallene her for negative verdier. Fordi det er noe som du får ut av symmetriet til normalfordeling, at hvis du vil ha det fi av minus et tall, at det er det samme som 1 minus av pluss det tallet. Det har å gjøre med at standardnormalfordelingen, hvis jeg får opp, nei, det viser ikke det her, men siden det er sånn, siden fordeling har null som midtpunkt og er symmetrisk rundt, hvis du vil ha sjansen for x er over 1,6 er det samme som sjansen for at det er under minus 1,6 på grunn av symmetri, og det er det som ligger bak. Altså hvis du ser i løsningsforslag til mange oppgaver som har med en standard normalfordeling, du kommer til å se siden for standard normalfordeling. Er fi av minus x lik 1 minus fi av x. Og det fører til når du tar 1 minus, minus og minus blir til pluss, du får 2 ganger fi av 1,6 minus 1. Og da trenger du bare slå opp ett tall i stedet for 2. Så for en som er veldig vant til det, du kan gå fra hit til dit med en gang, og da slipper du å slå opp 2 tall i et tabell. Du kan bare ta det en gang. Men som sagt, bare fordi jeg har gjort det her, det betyr ikke at du trenger å gjøre det. Du kan like godt bare bruke den her, og så får du det samme tall. Og så da, når du slår opp, det var 0, her er det liksom 1,6 vi vil ha, og 1,60. Det hadde vært 1,61, 1,62, så 0,945 minus 1, og den 0,89. Slik at i det tilfellet her, det en 80%, eller 89% sjanse for at bremselengden blir mellom 80 og 90. Ja? 52? Oh, du vil ha det ekstra tallet? Ja, det bare, det bare det du lurte på? Ja, men det, altså, det bare at jeg har tatt det til tre, med tre decimalsiffre. Det ikke noe mer enn det. Du kunne tatt to her også, men da ville du bare fått et ekstra tall, så det liksom. Dette har jeg ikke helt eksakt. Så hvis vi skal regne ut det med bilene som går mot hverandre, jeg kan tegne. Jeg veldig flink på å tegne biler. Ja, jeg har fått en sånn. Nei, den. Du må ha en dør. Det ser mer ut som en hatt med hjul. Okay. Det en symmetrisk bil. Men du har to biler som kjører mot hverandre. Og vi interessert i å vite om de bremser, det var faktisk ikke noe. Kanskje det heller, det ikke plass til begge. Da må vi heller ha den type vei. Så la oss si at du har en bremselengde på den her, som heter X. Og så har en bremselengde på den andre, som heter Y. Begge skal være samme bil, eller har samme bremselengde i alle fall, selv om de ser litt annerledes ut her. Og vi lurer på hvordan vi kan oversette det at de, hva sannsynligheten at de skal kollidere eller ikke kollidere. Og da det slik at, det noen som klarer å oversette det til en type, et uttrykk av den type, og så finne en hva slags sannsynlighet skal vi beregne her for å finne ut om de skal kollidere eller ikke, eller hva sjansen for det er. Noen som har noen idéer? Ingen? Ja. Så du må i alle fall ha X og Y inn i den, i stedet for å kun ha X. Det må være at både X og Y kommer i en sannsynlighet. Så teoretisk sett så må det være en mulighet å gjøre noe med den store fordeling som har som begge med seg. Men den enkleste måten å gjøre det her å si at hvis de kommer til å kollidere hvis summen av bremselengdene over 175. Jeg har ikke tegnet avstand. Da var det litt vanskelig å finne et svar på mitt spørsmål ut ifra bildet her. Det skal være avstand av 175 meter mellom de. Og da er det slik at det vi trenger her er å finne ut av om summen skal være under 175. Og det har vært en klassiker på eksamener, at du har et eller annet som er, kan uttrykkes som enten en sum eller differanse av to normalfordelte variabler. Og den, det er som sagt, det finnes egentlig andre måter å, du kunne betrakte sånn en generell fordeling på begge x og y, men i så fall så det du ville trengt å komme på var den her, og var et eller annet som beskriver samme situasjon, at de ikke skal havne i hverandre. Og akkurat her er det summen som gjelder. Så nå har vi i alle fall kommet opp med en slik sannsynlighet. Så da må vi beregne det. Og det vi vet ikke engang er hva som er fordelingen til x og pluss y. Så det er det vi trenger. Trenger fordelingen. Til x pluss y. Og der får vi ved hjelp av den ideen om summe her, at en sum av normalfordelte variabler er også normalfordelt med forventning og varians etter regnereglene. Så det vi må gjøre her er å si at forventningen til x pluss y er forventningen til x pluss forventningen til y, som var 85 pluss 85. Fordi begge, vi har sagt at begge biler var like, og at de har en forventning på 85 meter i bremselengden på den hastigheten. Og den skal være 170 når du tar summen. Og det neste steg er å finne ut standardavviket. Og for å gjøre det, så det man kan gjøre er å si at variansen vi tar summen av, det er det som kommer fra, her, hvor vi har A og B lik 1 i dette tilfellet her. A lik 1, altså x pluss y er det samme som 1 ganger x pluss 1 ganger y. Så vi får en sum av variansene, og så du har i tillegg det kovarianseleddet, men her skal vi anta at bremselengden på x og y er uavhengig. Det er også nok en gang et modelleringsspørsmål, i og med at du kan argumentere for at en av de tingene som påvirker den bremselengden er sånn kjøreforhold, for eksempel. Og det er antageligvis omtrent det samme for begge, eller nær nok det. Så du kunne argumentert for at i en reell situasjon så ville det ikke nødvendigvis vært det her. Men det blir i alle fall lettere hvis vi skal anta at de er uavhengige, og vi har i alle fall ikke noe estimat for kovariansen her, så vi må nok bare anta den her. Og hva er variansen til x og variansen til y? Vi har sagt at, standardaviket til x og y er 3, og derfor er variansen 3 i a-en. Altså du har sigma i a-en pluss sigma i a-en, altså 3 i a-en pluss 3 i a-en, som er 18. Og da har du det slik at standardaviket av x pluss y er lik kvadratroten av variansen. Altså kvadratroten av 18, ikke 118, 18. Vi kan jo beregne det. Jeg ser at jeg ikke har gjort det her. Så nå har vi endelig det vi trenger for å løse den gåten her. Fordi nå vet vi at vi har... at x pluss y er normalfordelt med forventning 170 og standardevik kvadratroten til 18. Og så nå kan vi bare beregne den sjansen her på det samme måte som vi har gjort her. Og faktisk så er det litt lettere fordi det er bare at det er under vi, det er ikke på... Vi må ikke beregne sannsynligheter på begge sider. Altså, vi har sjansen for at det er under 175. Er lik, og nå bruker vi 175 som tall. Ja, vi har... Og så trekker vi fra forventningen. Og så deler vi på standardevik, som er kvadratroten til 18. Og da får vi, når du beregner den ut, noe sånt. Og det viser seg at det er 0,88 hvis du slår opp. Altså, jeg har tydeligvis antageligvis brukt datamaskinen her, men det er også på 1,17 som er mest nøyaktig du får her. 1,17, det er 0,879 du får her, men datamaskinen har beregnet det litt mer nøyaktig her. Fordi det er akkurat nå å si, det er nesten 1,18. Og så 1,18 er 0,88. Ja, den der. Så sjansen da for at de ikke skal kollidere er i dette tilfellet 88%. Men, så, ja, jeg tenker det eksempelet der var ganske typisk for beregning av med normal fordeling. Så det vi skal gjøre nå er å ta en liten pause, og når vi kommer tilbake så skal vi regne gjennom noen flere eksempler. En ting er at vi skal i alle fall se på en type oppgave som har går litt i den omvendte retning. Men ja, pause akkurat nå, tilbake kvart over. nytt eksempel. Det en bedrift som produserer komponenter en fjerdedel de lager også av komponentene har produksjonsfeil av disse har 3 av 5 reparerbare defekter, mens 2 av 5 må vrakes. Bedriften tape 100 kroner per komponent som repareres. Og 700 kroner per komponent som vrakes. Spørsmål. På en dag produserer bedriften 100 enheter, altså komponenter. Hva sannsynlighet for at total tap overstiger 10.000 kroner? Ok, mye å ta inn her, fordi det her, den delen så langt, en fjerdedel har produksjonsfeil, av disse har 3 av 5 reparerbare defekter. Alt det her fører til at vi har nå nok informasjon for å tegne opp en fordeling for tapt kostnad, eller sånn kostnad tilknyttet, eller tap tilknyttet produksjon av en komponent. Hvordan funker det? Fordeling av tap tilknyttet til en komponent. Det vi har at vi har i alle fall, hvis vi kaller det for X, de mulighetene enten taper vi ingenting, eller så taper vi 100, eller så taper vi 700 kroner. Og da, det stemmer ikke sant? Fordi vi har, enten så har vi en situasjon hvor vi ikke har noen problemer, da taper vi ingenting. Ellers så må vi reparere, og da det 100 kroner som går tapt. Ellers så har vi noe som må vrakes, og da det 700. Så langt det de mulighetene her, og nå må vi ha de sannsynlighetene her. Så det da vi litt som institusjon, da vi først hadde stokastiske variabler, hva sjansen for at vi har ingenting? Det en fjerdedel som har produksjonsfeil, og alt som ikke har produksjonsfeil kostnadsfritt, eller ikke kostnadsfritt, men ikke har noe tap som vi måler her. Og det betyr at det tre fjerdedeler. Så vi har i alle fall den her. Og så det slik at det en fjerdedel som vi fordeler blant de to her. De som reparerbare også dermed har et tap på 100. Det tre av fem av de resterende, altså tre av fem av en fjerdedel. Og det tre delt på 20. Mens på den andre siden, det to av fem av de som hadde produksjonsfeil måtte vrake, så det to femtedeler av en fjerdedel som fører til at vi har det faktisk en tiende. Så nå har vi en tabell av fordelingen. Og hvorfor det interessant? Det som situasjonen som måten at vi skal svare på det spørsmålet, det vi egentlig interessert i, sjansen for at totalkostnad med 100 like fordelt enheter, jeg har kalt dem 1 opp til 100, hva sjansen for at det kostnad overstiger 10.000? Hvordan skal vi kunne vite det? Teknisk sett så det mulig å beregne den eksakt. Men krevende og ikke pensum. Altså, du kan jo gjøre det som jeg sa, ta en 100 ganger konvolusjon, slik at du finner alle de mulighetene som fører av de tre her, 100 av de, så du må liksom se gjennom 3 i 100 potensmuligheter, ta en sum over det, og når jeg sier teknisk sett mulig, jeg begynner nå å tvile om det faktisk innenfor beregningsressurs. Altså 3 i 100, det ekstremt store tall. Du må kanskje ikke se gjennom alle de. Men uansett, jeg må tenke litt på hvordan du ville organisert beregningen, men det i alle fall ekstremt krevende å beregne den eksakte, og de aller fleste ville heller benyttet seg av en metode som en tilnærming, men det skal sies at, og det noe som generelt gjelder for beregningsmatematikk, at de metoder som vi kaller for tilnærming ofte, de har veldig sånn faste ramme, og de oppfyller veldig ofte alle de kravene som vi vil ha for å ha en rimelig løsning, også at vi vet at det nøyaktig til den nøyaktighet som vi ønsker ofte. Så fremgangsmåten her også at vi skal bruke sentral grense til dem. Og så vi skal si at summen av alle disse her er tilnærmet normalfordelt med en viss forventning og varians. Du kan sjekke, selv om jeg har sagt at det er teoretisk en mulighet for at du skal få en uendelig variant, så da går det ikke til opp der, overhovedet ikke til felle her. Vi har kun tre muligheter, så du, og uendelige tall her, så variansen kommer absolutt til å være, godt definert tal, og slik skal forventningen også. Så den her kommer til å være... Oi, skjedde. I alle fall, generelt sett så er vi innenfor en situasjon hvor x1 pluss prikk, 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 xn skal være normalfordelt, og 100 er ganske mange, så vi kan anta at det er rimelig ok. Altså, generelt sett så er det slik, hvis du er nysgjerrig, at nøyaktigheten, hvor mange, hvor nøyaktig er en tilnærming de får med sentral grense til dem, det er en sånn tommefingerregel at nøyaktighet skalerer med kvadratroten til antall du har. Så det er liksom at hvis du vil ha, hvis du vil doble nøyaktigheten på en slik tilnærming, så må du opp til du må ta ja opp til hva er det du trenger for å få doblet her hvis det går som du må finne ut hva som er slik at kvadratroten er, hva er jo, du må opp til 400 da. Ja, fordi kvadratroten til 400 er 20, eller kvadratroten til 100 er 10. Så du, du må i alle fall øke... ganske mye, men... og det er egentlig litt av et sånn type beregningsproblem generelt sett. Hvordan det, er det mulig å gjøre noe bedre... gjennomsnitter slik. Det er noe som folk lurer på, fordi kvadratroten til den, det er ikke helt fantastisk. Men alt det der er irrelevant for oss. Vi skal i det kurset her, vi skal anta at hvis du har et rimelig stort tall her, at det skal være ok å bruke sentral grense til dem. Og så da, for at det skal gå opp, vi må beregne de forventning og variansen. Må beregnes. Og det gjør vi fra tabellen her. Da er vi tilbake til, til uke 3, tror jeg. Altså beregning av... varians og forventning, eller standardvik og forventning for en bestemt fordeling, som er den her. For eksempel forventning til x. Vi bruker den her. Husk at det du må ta er summen av x ganger sannsynligheten for x over alle de mulige. Og så her kan x, liten x være enten 0, 100 eller 700. Det er de mulighetene her. Så vi tar 0 ganger 3 fjerdedeler, som var sjansen for 0, pluss 100 ganger, og det som er sjansen her, 3 delt på 20, og så den siste er mulighet er 700, og så pluss en del på 10 da. Og det viser seg at den er 85. Slik at forventet tap på en komponent er 85 kroner. Og det skal vi bruke til å beregne den her, fordi den følger regnereglene, ikke sant? Og så da har vi slik at myen som vi vil ha, altså forventning på x1 pluss opp til x100, lik all summen, de tar summen, men alle av disse like. Det 100 av de, slik at det 100 ganger 85. Altså 8500. Så da ser vi allerede, når det gjelder oppgaven, vi var interessert i sjansen for at kostnaden skulle overskride 10.000. Vi vet i alle fall at den forventet tap litt under 10.000. Men det betyr ikke nødvendigvis, vi må liksom finne ut av den sannsynlighet, bare for at forventningen litt under, det betyr ikke nødvendigvis at det umulig. Det i de fleste situasjoner muligheter for å enten overskride eller havne under forventningene. Så for å finne ut hva den sjansen det vi skal gjøre å bruke den normalfordelingen, og da trenger vi å ha standardavvik også. Og så for å beregne den, eller vi kan jo egentlig først beregne variansen til x her, og det flere måter å gjøre det. En ting som vi kan ta vi kan kjøre den setningen her. Som null den første mulighet for x. Det litt som det samme greia her. Vi tar summen over alle de mulige verdiene på x. Som sagt, dette en oppgave av det samme type som vi har sett fra uke 3. Vi tar de mulighetene 0, 100 og 700. Så først som går inn i det null her. Og så har jeg beregnet den her som var den forventningsverdien som var 85. Så jeg tar først 0 minus 85 i annet i annet ganger sjansen for det som var 3 fjerdedeler som før. Og så pluss 100 minus 85 fordi nå det neste mulighet 100 i annet. Og så da må vi gange med den sannsynligheten her, som 3 delt på 20. Og så den siste nok 700 minus 85 i annen gange 1 delt på 10. Og det viser seg, når man beregner det her, at den 0,5. Og nå det vi interessert i, egentlig, vi vil ha standardavviket av summen x1 pluss x100. Altså, første steg nok å finne den her, om vi antar at de det samme. Ikke at de det samme, at de uavhengige av hverandre, så kan vi gjøre det samme med variansen. For 100 ganger variansen på en sånn en, som som ganske så stort. Men da tar vi, når vi tar standardavviket, så tar vi kvadratroten her, kvadratroten av den variansen, altså kvadratroten av det vi har nettopp hatt. Og det tilnærmet 2000 eller noe sånt. Så nå er det slik at vi begynner å se litt, ha litt peiling på hva vi tror. Også når vi ser på 10.000, det er overforventet tap, men ikke så mye. Også det er standardavvik i forventet tap. Standardavvik i tapet er ganske høy. Så vi forventer egentlig at sannsynligheten skal være rimelig høy, eller ikke superhøyt på grunn av det overventningen, men ikke, det kommer ikke til å være veldig lavt heller. Men vi kan nok ta regnestykket. Nå er vi i stand til å gjøre det, fordi det vi har fant ut er at den summen er omtrent normalfordelt med forventning 8500 og standardavvik 2080. Og nå, hvis vi vil finne ut den her, så er det bare å beregne den sjansen. Sjansen for at den her er over 10.000, er det ikke 1 minus sjansen for at det er under 10.000. Og da er det slik at vi benytter oss av vår favorittmetode her. Vi tar 10.000 minus, som er det tallet her, og så tallet som er i sannsynligheten som vi ønsker å beregne. Da trekker vi fra forventningen alt etter oppskrift i formelle ark. Her, vi trekker 10.000 er tallet som kommer her, 8.500 er forventning, og standardavvik er 2080, slik at vi får den her. Vi får sigma av, det var en 1 minus som jeg glemte å ta med. Hvis du vil ta en kort juk, så er det like fi av minus 0,721. Men det trenger vi ikke gjøre. Det viser seg at den her er 0,236. Altså, i det tilfellet så er det 24% sjans at vi går over 10.000. Så det er, hva er konklusjonen her? Det er en ganske typisk oppgavetype hvor du ble bedt om å beregne noen sannsynligheter som har med en stor sum av uavhengige variabler å gjøre. Og da er ofte det eneste måte å beregne det praktisk er å ta i bruk, benytte seg av den sentralgrenseteorien som sier at du kan tilnærme deg med normalfordelingen. Og da, for å få det til, de to parametrene som bestemmer hva som skal skje med normalfordeling og de sannsynligheter, det er nok forventning og varians, og de kan du regne ut med rene reglene for forventning og varians av en sum, gitt at du kan forventning og varians av en komponent. Så her var det slik at vi måtte også regne ut varians av en komponent. Og det gjør vi gjennom det vi har sett tidligere. Men slike eksempler kan også oppstå, ikke nødvendigvis fra her var det slik at det var en sånn type uke 3-problem for å beregne forventning og varians. Det var, de måtte oversette teksten til tabellen, og så komme opp med den varians og forventning, men det blir også mulig å komme med oppgave hvor du har kanskje uke 4 eller uke 5 typer fordelinger, slik som binomisk eller passomfordelt variabler, og hvor du beregner forventning og varians til en komponent ved det som i formell ark for forventning på la oss si en passomfordelt variabel. Og når du har fant forventning og varians, så fremgangsmåte med å bruke rene regler slik vi har sett her, og så endelig å ta normalfordeling som omtrent som vist her. Så jeg tenker vi kan ta et siste eksempel her som har med den andre type beregning å gjøre, den som omvendt. Og en kaffemaskin fyller kopper der kaffemengden i lite, også det som kommer ut hvis du trykker på knappen, normalfordelt. Med forventning og varians som så. Hva, eller hvor stor må en kopp være for at det skal være mindre enn 5% sjanse for overfyll. Så første kommentar her, litt med problemoppsetning. Det også slik at det samme som jeg sa om oppgaven med bremselengde gjelder her. Hvis du tenker på det, så kan ikke normalfordeling være perfekt her, for det også umulig at den skal fylle opp en negativ mengde kaffe. Det ingen som om vi har en kaffemaskin som suger opp kaffe fra koppen inn i maskinen, eller i så fall så ville det vært en veldig skuffende maskin. Men altså, nå jeg ser litt på den her, så det får meg til å litt grann, fordi du ser her at det slik at det kun 2,4 standardavvik unna at jeg får negativ verdi, så har det faktisk slik at modellen her spår at det kanskje omtrent en 2-3% sjanse at når jeg trykker på knappen at jeg får en negativ mengde kaffe. Så akkurat her så føler jeg at den antaget som normal fordeling litt mer tvilsom. Eller i alle fall at det såpass stor standardavvik. Hadde det vært 0,01, da hadde jeg kanskje vært mindre bekymret. Men jeg tenker at dessverre, det usannsynlig at du får poeng på en eksamen hvis du argumenterer med den som har skrevet oppgaven og sier nei, dette ikke normalfordelt. Men det kanskje verdt å tenke på det, fordi det veldig ofte at vi antar normalfordeling, fordi det gjør livet lettere, og noen ganger så det verdt å tenke litt grann om hvorvidt det realistisk. Så her det litt visomt. Men i alle fall, den oppgaven at vi skal bestemme hvor stor koppen skal være for at det skal være mindre enn 5% sjanse, ganske typisk. Fordi det ofte slik, det er ingen som vet helt hvorfor, men det pleier å være slik at statistikere liker å jobbe med sånn 5% feilmaskiner er ganske vanlig. 1% også, men 5% er ganske vanlig. Og så da det slik at ja, du ønsker å fylle opp kaffekoppen, du vil ikke ha overfyll, og da tenker du, da vil jeg velge ut en kopp som passende, men det kan komme masse mengder kaffe, så jeg skal alltid tillate en viss sjanse for overfyll, og 5% er litt standard. Så hva gjør vi her? Så situasjonen, hvis du bare ser på fordelingen her, er at vi har en funksjon her, som er sånn, som sagt, litt negativ dessverre, med 0,24, som er beventning her. Og så det vi ønsker å finne ut av er, hva har jeg kalt det for x, eller jeg har kalt det for z. Jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg har gått for ok, vi tar z. Og det vi vil ha er at arealet under her skal være 0,05. Altså slik at arealet på denne siden er 95%. Så egentlig fra ren matematisk perspektiv, det som vi egentlig ønsker her, er å, vi har den funksjonen som er vi vil ha sjansen for at x er under er større enn for den er 0,05. Som er egentlig det samme som at sjansen for at x er under eller lik er 0,95. Og den her er f av z er lik 0,95. Så det som vi egentlig fra ren matematisk perspektiv vil ha er å beregne ut f invers av 0,95. Og så det viser seg ettersom f er en sånn økende funksjon 1 mot 1, at den har en omvendt funksjon, slik vi husker fra matte 1, og du kan beregne den på 0,95, og da er det, får du det tallet som du er interessert i. Det er egentlig det vi skal gjøre nå, men det er vanligere, akkurat som med når vi beregnet med slike ting her, at det var vanligere at vi gikk over til til å bruke den standard normalfordeling. Funksjon. Her er det gjelder også å bruke den omvendte funksjonen for standardnormalfordeling som vi har tabeller for. Og Python-kod i tillegg. Så det, sånn, det vi skal skissere nå er en løsningsteknikk for hvordan vi skal, i stedet for å bruke den omvendte funksjonen av en generell normalfordeling, at vi gjør det om til en slik oppgave. Og trikset er å si omtrent at er du interessert i sjansen for den her, at du kan ta at det må være det samme som hvis du trekker fra begge sider. Forventningen, og for så vidt også det samme hvis de trekker fra forventningen og deler på standardene vi ikke, akkurat som vi har gjort med når vi beregner til sånn vanlige sannsynligheter av denne typen. Og den her har vi nå fått siden den her er normalfordelt med standard normalfordeling. Den er faktisk lik f av eller ikke f en gang, men den standard slik at hvis du er interessert i om du vil ha finne ut hva som skal til for at den her er lik 0,95, for eksempel. Det du kan ta er at den er det samme som at du vil finne phi av z minus mu delt på sigma er lik 0,95. Og da tar vi omvendte funksjoner på begge sider, altså at vi har z. Vi vil finne z slik at den her er lik den inversen her, og så kan du bare gjøre om og si, ok, men da får du ta forventning pluss den gangen det som du trenger. Og den her finner vi i tabeller. Og det er en slags oppskrift. Jeg er litt usikker på hvorvidt det kommer på formell ark. Jeg finner ikke det helt her. Men det skal sies at den samme type beregning er veldig vanlig. Oftest som vi ser i forbindelse med konfidensintervallet og hypotesetesten som kommer senere. Og den resultat som jeg har nettopp vist her er på en måte implisitt i den setningen, som noen ganger så kan du benytte deg av den her, men andre ganger så er du nok nødt til å slå opp de her for standard normalfordeling, og da resonere deg frem til det som jeg har vist her, med det at du kan gjøre det samme type beregning som du gjør for å få en standard for å beregne den f-en her ved hjelp av phi, altså at du tar z minus mu delt på sigma. Det funker på det samme måte her når du går den andre veien, og du ender opp med den her. I den situasjonen som vi er i nå, bare for å bli ferdig, her er mi lik 0,24, sigma er lik 0,1, og den verdien her, datamaskinen har en funksjon som er faktisk en omvendt funksjon, slik at du kan bare sette inn invers normal, det ville vært norm inv 0,95 eller noe slik, jeg husker ikke helt hva den er i Python, men noe sånt. Men det vi har er heller den sjansen for at vi er over null, hva skal tallet her være for at vi skal være over 0,05. Det er egentlig det samme som invers funksjon normalfordeling av 1 minus 0 alfa her. Så, men måten vi skal slå den opp her, her er det over 0,05 som vi ønsket, og da er det 1,645. Så her er så er 1,645, sa jeg, tror jeg. Jo. Så det er litt merkelig at de her, eller ikke merkelig fordi det er ganske vanlig, men at her er det liksom høyre side, slik at den, de tar 1 minus, og så spør de om sjansen over. Men det er i alle fall 1,645, slik at størrelsen på koppen vi trenger er 0,24 pluss 0,1 ganger 1,645, og den er lik 0,405. Altså, det er en ...405 milliliter kopp at vi trenger for at det skal være mindre enn 5% sjanse for at vi går over. Så jeg skjønner at det er litt mer rotet her, men det er også slik den oppleves for meg. Jeg er veldig kjent med når det er den vanlige beregningen at man tar den her, men ellers så pleier jeg å kjøre en sånn slik greie her for å finne ut at det er det som vi ønsker. Og det er ja, egentlig historien her, så jeg satser på at det skal gå alright med de oppgaver som har med normalfordeling å gjøre, men ellers, ja, er det noen spørsmål før vi avslutter? Nei, men da skal vi bare fortsette med eksemplene, og så ses vi neste uke.